Disamela yanu lo shumlensi. Disamela.
Velkommen til Øyemor-podkast.
Disamela yanu lo shumlensi. Disamela.
Mitt navn Silje Nikoline Runesdatter Kvalheim, og jeg din vert. Øyemor podcast et fellesskap for og med kvinner, for å dele livsvisdom, erfaringer og ressurser rundt fødsel og morskap, og om å reise seg etter kamper i mørket. Øyemor et begrep som ble brukt i Sápmi om tradisjonelle jordmødre og medisinkvinner. En kvinne som kunne se inn i sjela til fødekvinner og med trygghet og kjærlighet støtte henne inn i det ukjente. Både nytt liv og død. Jeg mor, fødselshjelper og lysarbeider. Og min sjels arbeid i dette liv å støtte kvinner under og etter fødsel. Og styrke deres ville natur og deres eierskap til egen kropp og egne historier. Jeg tror at gjennom å dele vår visdom og våre historier skaper vi en verden for våre barn hvor kvinner kan oppleve støtte, kraft og det å bli holdt. I bakgrunnen hører du Mari Boine sammen med Madosini. Velkommen til Øyemor podcast. Hei venner, nå det lenge siden sist. Tusen takk for at du her og følger podcasten og heier på dette arbeidet. Forrige episode var jeg dypt inn i arbeidet hos Daniel for Akushans Ancestral Healing. Det har skjedd mye for meg siden sist, og jeg ville dele noen av hovedlinjene her med dere. Jeg har tatt en liten pause fra podcasten og synligheten det gir. Jeg har også tatt en pause fra delinger på nett, fordi jeg har hatt behov for å spare på energien, samle den og dirigere den i riktig retning. Det mange prosjekter her i vårt liv, og mange behov, og det stadig et forsøk på å tilrettelegge og skape best mulig dager for oss. Det en pågående prosess. Den hele tiden i bevegelse, og den hele tiden i endring, nettopp fordi behovene endrer seg med årstidene, med våre indre og ytre prosesser. Det absolutt største og viktigste som har skjedd for meg de siste månedene, har vært at jeg har sakte begynt å hente inn dansen i livet mitt igjen. Jeg har jo holdt på med dans hele livet, jeg profesjonelt, men de foregående 4 årene, etter at fødselstraumene fikk satt sitt harde grep om kroppen min, klarte jeg ikke og ville jeg ikke danse mer. Hver gang jeg forsøkte, ble jeg helt overveldet av følelser som kjentes som en demning som brast inni meg. I tillegg hadde jeg en streng indre dialog hvor jeg lenge fortalte meg selv at jeg klarer ikke danse lenger. Kroppen min klarer ikke. Og hva poenget hvis jeg ikke klarer det slik som jeg gjorde det før? Selv om mange av dere lyttere kanskje ikke dansere, så vil jeg tro at det en lett gjenkjennelig tanke. Sorgen over å miste en del av oss selv med det å bli mødre for første gang. Vi mister vår gamle kropp, vårt liv som vi kjente det. En sorg som blir lite snakket om når vi møter nye mødre, samfunnsmessig. Det ikke bare gleder med å bli mor, det også store endringsprosesser som viktig å ta på alvor og anerkjenne. Clarissa Pinkola Estes, som kjent med boken Kvinner som løper med ulver, fortalte en historie som jeg hørte på for flere år tilbake, som gjorde så inntrykk på meg. Historien handler om en familie som bor på en halvøy. De bor på toppen av øyen i et stort hus med en baby og en hund. Mannen arbeider som jeger og reiser iblant av gårde med båt for å utforske nye jaktområder. Etter en reise kommer han tilbake til øyen, og hunden hans kommer løpende og bjeffende mot ham. Han vet tydelig at mannen skal være med tilbake til huset raskt. Hunden viser vei og løper opp mot huset, inn døren, opp trappen og inn mot barnerommet hvor barnet vanligvis sover i en krybbe. Med en gang mannen kommer inn på barnerommet, ser han blod og at krybben ligger på gulvet. I fullt raseri og fortvilelse snur han seg mot hunden, tar geværet og skyter hunden. Full av tårer og sorg krabber han seg mot krybben, setter den opp og finner en død ulv på gulvet. Så hører han barnet gråte. Slik er vår psyke også, spesielt når vi opplever ting som er helt feil, som overgrep, uten at noen holder seg ansvarlig for det som har skjedd. I mitt tilfelle så opplevde jeg et overgrep under min fødsel som ingen fra sykehuset kunne ta ansvar for, og som samfunnet for øvrig heller ikke ville anerkjenne som et overgrep. Resultatet blir en internalisering hvor jeg kun kan holde meg selv ansvarlig, for det finnes jo ingen annen som gjør det. Så jeg er skyldig, og den skyldige må naturlig nok straffes. Det høres brutalt ut, men slik er det for mange dessverre. Og har du det sånn, vil jeg anbefale deg å oppsøke hjelp, for man er aldri ansvarlig for et overgrep selv. Det er man aldri. Så nå har jeg tatt opp dansen og kunsten igjen, og det er fascinerende hvordan det endrer meg. Jeg flytter enda mer inn i meg selv, sansene samler seg i meg istedenfor rundt meg. Og humøret, søvnen og kroppsholdningen er så mye sunnere og bedre. Det forteller meg at dansen er en del av meg, en viktig del av min essens. Hva er din essens? Jeg tror helingsreisen alltid vil være veldig individuell og personlig. Det finnes virkelig ikke én vei til heling. Det finnes din vei. Jeg har hatt mye hjelp på min vei av gode mennesker, av dyr og natur. Og for meg har det vært veldig viktig å finne folk som har litt samme verdigrunnlag, og som ser sammenhengen i livsvevet litt likt som meg. Når vi skal åpne oss, må vi stole på den som sitter foran oss. Og den som sitter foran oss, må også tørre å være sårbar i møte. Det er det profesjonelle. På min vei traff jeg en kvinne som heter Rebecca van Eck, og hun skal dere få treffe i dag. Jeg forteller mer om vårt møte i episoden du skal få høre. Men jeg er så takknemlig for å ha truffet henne. Nå vil jeg fortelle deg litt om Rebecca. Rebecca heier på kroppens evne til å lege seg selv, og at veien til en kropp i balanse er individuell. Hun er opptatt av å møte hele mennesket, i både undervisning og behandling. Noen metoder hun bruker og deler mye, er bevegelse, bindevevsbehandling, ayurveda, tradisjonell kinesisk medisin, trening, yoga og massasje, og ofte i kombinasjon. Alt henger sammen. For øyeblikket finner du Rebecca på Kjernekraft Yoga og Pilates i Oslo, og i Drammen hos Vilja Reiser med retreats innenlands og utenlands. Hun har sin base i klassisk yoga, ayurveda og tradisjonell kinesisk medisin fra India, vinyasa og holistisk yogaterapi fra Norge. For øyeblikket studerer hun bindevev med stor fornøyelse, og følger studieløp via Anatomy Trains og Arts in Motion, og ble nettopp ferdig med myofacial release fra yogamedisin. Rebecca har 10 års erfaring fra treningsbransjen og har utdannelse som massasjeterapeut fra Institutt for helhetsmedisin. Hun vet fortsatt ikke helt hva hun skal bli når hun blir stor, men for øyeblikket er det holistisk behandling og bindevev som står i fokus. I episoden snakker vi om hvordan å skape en egen praksis som mødre, som er mer i takt med våre indre behov og hva som skjer i naturen rundt oss. Hvorfor det er viktig å være i kontakt med oss selv nå, når vi velger hva vi skal fylle vår praksis med. Og også hvor lett det er mentalt å bestemme seg for en praksis som vi synes vi burde prioritere. Vi snakker også om årstidene, hvordan de påvirker kroppen, og et kortfattet krasjkurs om viktigheten av et sunt bindevev. Jeg er sikker på at du vil ha glede av episoden, og håper at den inspirerer deg til å flytte helt hjem. Hallo Rebecca, velkommen til Øyemor podcast.
Hei Silje, takk for at jeg får være med.
Ja, det spennende. Du, tenkte jeg bare skulle begynne å fortelle litt om vår relasjon, ja, Rebecca. Vi var jo på ja, hva heter det, intuitiv farsakurs. For noen måneder siden, da var jeg, det var mitt første sånn massasjekurs egentlig, jeg synes det var kjempespennende, og da traff jeg deg, og det var jo, da fikk jeg på en måte smake på din behandling da, det var veldig sånn, hva heter det ordet jeg leter etter, ja det var veldig sånn magnetisk nesten, for det var liksom så rett, det føltes så rett igjen.
Ja.
Og så har jeg jo da gått hos deg til behandling ja, et halvt år kanskje nå, eller litt mer. Og det har vært kjempefantastisk, utrolig, altså det har hjulpet meg masse, og det har inspirert meg, og det har vært veldig givende, og liksom, og det som har vært veldig sånn tydelig for meg i hvert fall da, i den relasjonen, at hvor viktig det er, med relasjonen da mellom terapeut og pasient, holdt jeg på å si, ikke pasient, hva er det ordet heter?
Mottaker, eller?
Ja, mottaker, det høres
ja.
Bedre ut. og liksom at man på en måte har noe til hverandre da, sånn energetisk, selv om det absolutt er en som er mottaker, som du sier, så er det likevel liksom, så må den kjemien, den er så riktig da, viktig. Mm. Men også at du har en veldig sånn grundig og helhetlig vinkling inn i liksom kropp og sjel og utvikling, som føles veldig sånn godt å lene seg inn i da. Og litt unikt, synes jeg, for nå har jeg gått utrolig mye forskjellige folk opp gjennom en dansekarriere og i det hele tatt. Og det er sjelden, jeg har i hvert fall følt meg så sånn, ja, tatt vare på da, i så mange aspekter av det å være menneske da. Så det har vært kjempefint, Rebecca.
Åh, så hyggelig å høre. Det er noe du sier der, fordi selv om en er mottaker, så er det en toveisgreie, og kjemien må stemme. Det finnes mange dyktige terapeuter der ute, men det hjelper ikke hvis man ikke er på nett. Og man må som mottaker også føle seg klar til å ta imot, og det har vi en innmari viktig oppgave som, eller oppgave i som terapeuter da, å legge til rette for at her skal de få lov til å bare ta imot, fordi vi lever i et samfunn som er så veldig young, eller så veldig på, og vi er ofte på giversiden, så det å bare skulle ligge og ta imot, det krever ofte litt trening og litt oppmuntring egentlig, fra terapeuten sin side.
Ja, og så tenker jeg jo liksom, det er ganske naturlig at man slapper bedre av med noen man føler mer kjemi med. Altså fordi, hvor lett er det egentlig å liksom hengi seg og åpne seg, hvis man ikke føler egentlig at du liksom skjønner hvem jeg er, eller liksom, ikke sant? Det er sånne helt elementære ting egentlig i menneskelig relasjon da, egentlig. Men i dag så, ja, apropos egentlig det vi snakker om da, det med helhet, ikke sant, så er det jo også det der å liksom, som kvinner da, ikke sant, hvor vi er i ulike faser av livet, kroppen endrer seg når vi blir mamma, og samtidig så har vi en syklus som hele tiden er i endring, og så har vi naturen og verdensbildet rundt oss som også hele tiden er i endring, og jeg har liksom lenge synes det der med praksis har vært litt sånn, jeg har jo alltid hatt en praksis, men jeg har også ofte hatt lærere som har oppmuntret til en sånn disiplin som på en måte bare er, du skal bare gjøre denne formen her,
Och ja, man har kontakt inover och liksom det är pusten som på något sätt styrer eller bör I alla fall styra det vi gör. Men allikevel så har jag känt i mina olika faser av mitt liv att nej vet du jag kan inte hålla på och göra det samma för det är inte det som stöttar upp under den processen jag är I. Mm. Det har varit väldigt tydligt för mig I möte med dig att liksom hela tiden, ikke sant, så prøver vi å møte hverandre der vi
Ja.
Og da det noe annet, kanskje en forrige gang som vi trenger.
Mm.
Og så I dag skal vi snakke litt om det der at hvordan kan man egentlig tilrettelegge praksis for oss kvinner I tråd da, eller I kontakt med hva som skjer I naturen og elementene og I oss selv.
Mm.
Så jeg tror jeg egentlig bare legger det der her, Rebecca, så ja. Det jo så stort tema så. Hvordan kan vi gjøre det?
Jeg tenker vi kan vinkle det litt inn mot natur og kinesisk medisin for det har jeg gjerne I bakhodet når jeg møter et menneske at når alt kommer til alt så vi det samme, vi de samme grunnstoffene I kroppen vår som vi finner ute I naturen. Naturen går I årstider, og det gjør vi som mennesker også. Så det som ofte skjer at vi prøver å, eller ikke nødvendigvis prøver, men at vi kanskje jobber litt mot den indre årstiden vår, eller den årstiden som ytre styrt, og da kan vi oppleve en ubalanse. Så det som har vært viktig I min praksis og I min heling, og det som jeg ofte jobber med, både yoga og behandling, at vi kan tillate oss å lene oss på de ulike årstidene, og da følger jeg ofte sesong, men så man jo forskjellig fra person til person. Så noen kanskje litt mer vinterstyrt I en periode, noen litt mer vårstyrt I en periode, så kan vi prøve å matche det da. Så på vinteren for eksempel så har vi elementet vann, og da det nyrer og urinblære som påvirkes, som da bindevevsmessig også henger sammen med baksiden av kroppen, innsiden av lårene, solar plexus og ting som går på stress. Man kan kanskje være litt ekstra mottakelig for stress fordi det kaldt ute, man heiser skuldrene, så da det å finne ok, hva kan jeg gi som en motpol til dette her for å finne min indre balanse. Og så det sånn i hver eneste årstid da, at man kan bruke mat, vi kan bruke yogaøvelser, former for behandling, eller bare gå inn for å tappe inn I en sinnstilstand av ro eller kraft ut fra det man trenger.
Mm.
Mm.
Ja, fortsett videre med de andre årstidene, Rebecca. Det spennende å høre på.
Ja, da det våren som vi har vært igjennom nå for ikke så lenge siden. Da det gjerne dette med lever og galleblære. Og så det sånn at hver årstid knyttet til en emosjon, et organpar, og kanskje noe som legger litt til rette da, fra naturen sin side. Så for eksempel på våren så spirer ting. Så ifølge taoismen for eksempel så det her vårt fulle potensiale ligger, eller det har ligget sovende i vinteren. Og så skal du få lov til å komme til et fritt uttrykk på våren. Og det ser vi I naturen. At ting begynner å spire og gro og blomstre. Så et lite frø har allerede klart I seg det skal bli. Det har en retning da, for et fullt uttrykk når det ferdig. Og så det da de rette forholdene som skal til I forhold til sol og næring, god jord sant? Og vann som må på plass for at dette frøet skal bli en blomst eller om noen år et tre for eksempel. Og sånn det litt med oss mennesker også. Så på våren så kan vi bruke da elementet som støtte til å kanskje ha en sånn indre vårrengjøring, sortere litt hva det som viktig I livet, hva det som skal til for at jeg finner en retning, hva mitt potensiale og mulige uttrykk. Fordi hvis vi ikke følger det, eller det følger det kroppen vil, eller det vi innerst inne kjenner at dette skal vi, så kan det bli en ubalanse. Og følelsen på våren knyttet til frustrasjon eller sinne som da sies lagres i lever. Da. Mm. Så det ganske interessant. Så kan vi bruke yogaøvelser for å løsne. Kanskje man har opplevd en gang at man har blitt litt sur eller grinete eller lei seg I en hofteåpner for eksempel. Og da dette disse energibanene som knyttet til lever eller gallebleire da. Mm. Det synes jeg ganske morsomt, eller ikke spennende. Det ikke alltid like gøy, men det viktig
mm.
ja, å tillate seg selv å føle det som dukker opp I kroppen. Og ofte så har det en sammenheng med det som skjer I naturen også.
Mm. Ja, det tenker jeg, eller bare to ting som liksom kommer opp, da, som jeg har lyst til å si I forhold til det du sier nå. For meg så, for nå, jeg har jo jobbet så mye både med yoga og bevegelse, men det der å tilrettelegge øvelser, rett og slett, etter hvor man da, som følelsesmessig og kroppslig. Jeg har bare lyst til å gi et sånt eksempel på det gjennom de øvelsene du har gitt meg, da, for jeg har jo vært I en sånn periode en god stund, hvor jeg har kjent mye på sorg, og vi har snakket litt om sammenhengen mellom sorg og pust og lunger. Og da har du jo gitt meg øvelser, ikke sant, hvor, som på en måte liksom åpnende og ekspanderende, samtidig som vi har jobbet liksom med bindevevet.
Mm.
Og jeg opplever at det har vært utrolig nærende å ha det fokuset, da, for det, da føler jeg virkelig at det jeg gjør I praksis støtter opp under den livsprosessen som utfolder seg. Og det blir liksom noe mye mer sånn levende og organisk I det, enn om jeg bare skulle sette meg I gang med å liksom gjøre en eller annen solevelse, for det det jeg har blitt fortalt at det skal jeg gjøre hver morgen, liksom. Det blir bare noe helt annet, det blir et helt annet verktøy, da.
Ja.
Og så var det en ting til jeg tenkte på som forsvant rett og slett men kanskje vi kan vi fortsette litt med årstidene kanskje
det kan vi, men det var fint det du sa det der med I forhold til at vi tok tak I hvor du I livet for jeg tenker at alle typer trening bra, alle typer yoga bra, men det må være på rett tidspunkt I livet. Kroppen forskjellig hver eneste dag, den aldri lik. Så det noe med å virkelig, særlig som kvinne, tørre å lytte inn, og da krever det ofte ro, til den delen av deg som snakker, og forteller hva det jeg trenger akkurat nå. For hvis ikke, så spiller det ikke noen rolle hva vi gjør. Kanskje vi bare mater på med masse trening, eller den solhilsen, eller kanskje vi ikke gjør noen ting, og bare ligger strak ut, men egentlig trenger litt fyring. Så det så viktig å sette av den lille tiden til å kjenne hva det min natur, eller hva det min essens sier at jeg trenger. I dag eller denne uka. Det tror jeg kanskje noe av det viktigste for å begynne å stake ut en retning eller komme I balanse da.
Ja, så tenker jeg jo at det litt sånn der jeg har liksom I hvert fall vært ikke sant, så mange år eller så, vært så liksom inn I det her at den her litt mer sånn maskuline, ja, men hvis jeg, men seriøst, hvis jeg bare gjør den formen her hver dag i 10 år, hvis jeg gjør det samme her nå i 10 år, da, ikke sant, det en disiplin, det viktig, det noe som viktig, jeg hører liksom bak i hodet mitt at det så, seriøst, det skikkelig viktig med den disiplinen, og for dette når du har den disiplinen, da kommer du gjennom noen sånne hinder, for da liksom lærer du å disiplinere sinnet ditt, og liksom, men så det, men så det liksom en del, den delen av meg som sier det, så det, så kjenner jeg sånn, nei, men du, dette blir for strengt, eller liksom, dette blir, ja. For det passer meg ikke lenger, liksom.
Nei.
Og det på en måte, det så lite sånn fluktuerende og pustende i det, da.
Ja.
Det... Hvis du, ja, hvis du sammenligner det med naturen, liksom, ja. Det ikke vinter hele året, liksom.
Nej, det ikke det, og det jo ikke sommer hele året og, heller, som den neste fasen. Det liksom det yang, maskuline, solenergien, handlekraften som kommer på sommeren. Der vi ikke hele året. Og når du sier det med disiplin, så på en måte den der stemmen som sier at sånn skal du gjøre, så jeg lurer på, hvor det kommer fra? Er det yttre styrt, eller det indre styrt? Er det på en måte din essens som sier det, eller det noen andre som sier det? Og det da sant for deg? Det det som viktig å lytte til, da. For bare som man skal puttes inn i et sånt regime, så har det en veldig sånn... maskulin vibe over seg med en gang, føler jeg.
Ja, og så tenker
ikke
jeg
at det hvis... noe gærent nødvendigvis, men man kan ikke ha det hele tiden.
Nei, og så tenker jeg, man må jo også se som med alt annet, at hvis man liksom zoomer ut litt da, og ser liksom litt på i et bredere perspektiv, så jo ikke sant, den formen for asketisisme, hvis det et ord, og strenghet og liksom jerndisciplin, det jo også for folk, altså den tradisjonen, den ble jo skapt for mennesker som levde på en helt annen måte enn oss, i en helt annen tid, ikke sant? Vi har helt andre utfordringer med stress og med næring og liksom
med stimuli
og alt det våre hverdager i forhold til for liksom 5000 år siden. Og hvis du hvis du mann da, for så vidt også kvinne, men du har jo ikke familie liksom, eller ikke sant, du lever kanskje i et kloster og det den praksisen du har. Og jeg kan jo se verdien i det i et sånt liv i en sånn tid, men den tiden svunnen. Det ikke den tiden vi lever i nå.
Nei. De færreste av oss gjør det. Vi kan hoppe inn i sommeren. Det hjertets tid, eller ildelementet. Det litt annerledes enn i vanlig yogafilosofi, men i kinesisk medisin så det på en måte ildelementets tid. Vi skal ha kraft og lys til å få til ting, for å handle. Og så det på en måte hjertets ild da, vi får fatt i her. Og det mye glede. Glede den følelsen som knyttet til hjertet. Og så organene også, eller parorganene også perikardium. Og det denne beskyttende hinnen rundt hjertet, og meridianene går ut i armene. Så på sommeren så kan det være fint å leke mye med armer, åpne i brystet for eksempel, og så det mye varme, det mye yang, og da for å balansere ut det hvis man blir veldig overopphetet, eller hvis man kanskje i en overgangsalder og har en lengre sommerperiode for eksempel internt, så kan det være fint å bruke kjølende mat som en del av en støttende praksis, for eksempel drikke vetegress, grønne salater, peppermyntete, ting som på en måte kjøler ned fra innsiden. være mye i vann. Men også så den sommeren vi kanskje har, tida vi har mer energi på. Så det å få utløp for litt kraft, kanskje all den frustrasjon som har bygd seg opp over vinteren når man ikke har helt fått rensa opp i på våren, så kan man liksom gønne på litt og jobbe med kjernemuskulatur, selvtillit, på en måte tørre å pushe kroppen litt på sommeren, fordi da får vi mye energi av sola.
Ja, deilig.
Så det man kan tweake litt, altså hvis man har mye hete i seg, så kan vi bringe inn ting som litt mer kjølige, eller hvis vi veldig kalde av natur, så kan vi bringe inn elementer av både bevegelse eller mat som varmer opp.
Vi kan kanskje ta høsten, og så har jeg lyst til å snakke litt også om bindevev i forhold til det her vi inne på nå egentlig.
Ja. Vi har et ekstra element i kinesisk medisin, så sensommeren kommer da med mage og milt, handler om fordøyelse og også kroppens evne til å ta opp næring, eller ta til seg næring. Også fordøyelse handler ikke nødvendigvis bare om det du spiser, men det handler om det du tillater å bli deg. På en måte når vi spiser, så omdanner vi jo energien i kroppen, og så blir det en del av oss i en periode til det skal ut igjen. Men hva med de ordene vi svelger, de tankene vi sier om oss selv, de tingene vi forteller oss selv, de kamelene vi svelger, hvor setter det seg i kroppen? Mange kan kjenne det i magen, eller hvis man bærer på mye bekymring for eksempel, så det mange som kan oppleve uregelmessig fordøyelse, eller at man går med en sånn der klump i magen om at det et eller annet som ikke stemmer for eksempel. Og da kan det være fint å jobbe med da jordelementet som hører sensommeren til. Så det å være mye ned på bakken, gå barbeint hvis det ikke har blitt for kaldt ennå, begynne å ta inn litt mer tyngde i maten, få litt fotfeste, rett og slett. Få fokuset bort fra hodet og ned i føttene er veldig fint da. Så det sensommeren. Og følelsen er også mye dette i forhold til å klare å gi slipp.
The everlasting job of letting
yes.
go.
Ja. Så det kommer virkelig for fullt da på sensommeren. Og så kommer høsten, metallelementet i kinesisk medisin, da naturen mister bladene sine, ting blir litt tørrere, det blir kaldere, og sånn det gjerne med kroppene våre om høsten også. Vi stivner litt grann til, trekker skuldrene litt grann høyere opp under ørene, kanskje blir litt tørre i huden, i neglene, i håret, og da det så viktig å virkelig få inn ting som gir litt mer fukt, så kanskje spise litt mer oljer i maten, være litt seire, treigere i bevegelsesmønstre, sånn at ting ikke knekker på en måte, hvis leddene stivere. Ja, så bare bruke sånn som naturen ser ut, og så bringe inn en motpol da, med varme når høsten begynner å komme. Så det knyttet til lunge og til tykktarm. Disse meridianene går også i armene. Følelsen er sorg. Og så handler det også mye om struktur. og verdi på høsten og lungene. Så det dette her med metallelementet, det handler om å finne sitt indre gull, eller de mineralene som I jorda når vi graver det fram. Så mye av det å se sin egen verdi hører metallelementet til. Og hvis man ikke gjør det, så kan man kanskje bli for rigid, eller at man blir veldig bundet av sånne strenge disipliner, for eksempel, eller ty til overtenkning og kontroll, eller veldig kontrollbehov, eller I en motpol hvor alt bare flyter. Mm. Så ved å finne balansen da I lungeenergien, sies det at da skal man klare å både være spontan og ha en struktur man trives med da, for å fungere I hverdagen, rett og slett.
Mm.
Så det...
Ja, jeg tenker jo liksom at for oss mødre da, så jo, nå har vi jo, vi snakker jo mye om barsel og tiden etter fødsel på denne podcasten, og, mm. og det her du nevner med verdi, ikke sant, og metallelementet også når du går over I vinter igjen,
mm.
det der med å føre inn varme og ting som mykgjør,
mm.
Det tror jeg kjempeviktig, og spesielt viktig hvis man ikke på en måte har hatt noe fokus på det da, etter fødsel, og etter at man har gjort den transformasjonen og har blitt mor, uansett om det første gang eller femte, mm. så det det der, hvis vi ikke har næret kroppen, hvis vi ikke fikk den næringen vi trengte da, så pleier jeg alltid å si at det det aldri for sent å innhente den næringen på et senere tidspunkt, og det jo noe vi ofte kan liksom gjenoppleve eller gjenerfare da, med årstiden nå, ikke sant, at
mm.
oi, nå kommer vinteren, shit, jeg så jævlig kald, liksom,
ja.
Og at liksom du går helt I frys, og ting begynner å låse seg I kroppen, og det å liksom på en måte ja, tenke at det en jordforbindelse, og det en, altså, og vårt bekken og vårt underliv, det liksom en portal som vi kan hente varme og mykhet, åpenhet og kraft. Mm. Og spesielt liksom I de kaldere årstidene da.
Ja, absolutt. Det tror jeg veldig viktig. Altså gi de områdene av kroppen næring og omsorg, og det aldri for sent, og så det noe med å bare starte der hvor kroppen nå, fordi mm. litt bedre enn ingenting. Det hjelper sjelden å vente, med mindre det en skade, eller at man virkelig kun trenger ro I en periode, men det å bare starte der hvor kroppen akseptere mm. okay, sånn det nå, kanskje man har prioritert andre enn seg selv av nødvendighet I lang tid, og så det å komme tilbake til hvordan kan jeg gi meg selv næring akkurat nå, fordi det ene elementet gir også energi til det neste. Så det vil si at hvis jeg gjør noe godt for meg selv på denne sommeren, så vil jeg også legge bedre til rette for at det blir en god høst, at det blir en god vinter, at jeg på en måte kan nyte godt av det jeg legger inn av krefter akkurat nå. Da. Mm. Så uansett hvor du så det så fint å bare møte kroppen der den og da, det får man mye igjen for.
Ja, og så tenker jeg jo at, altså for meg I hvert fall, så har jo det vært noe som har fulgt meg egentlig hele livet, det å få berøring og motta.
Mm.
Men jeg tenker jo, det jo ikke sånn for alle mødre, at de tenker at, det hadde jeg sikkert hatt godt av. Eller, liksom, eller at de prioriterer det. Og jeg tenker jo, som du sier da, ikke sant, så ved at du investerer I en god sommer nå, så betyr det at du investerer I din liksom, nære fremtid, ikke sant?
Mm.
Og det jo akkurat det samme som bildet man kan bruke på liksom, barna våre, ikke sant? At,
yes.
Ved at vi gir oss selv den verdien, og liksom, ok, hva trenger jeg egentlig? Jo, jeg kunne egentlig trengt at noen liksom hjalp meg med det her, eller at jeg fikk noe støtte I det her, eller liksom bare noen å lene seg inn i. Fordi at som foreldre, ikke sant, så vi jo ofte tilgjengelig og litt røre og en støtte for barna våre hele tiden.
Mm.
At det ikke en hatt du tar av deg. Og vi er så vant, man kan bli så vant med det, at man bare, ja, man bare gir og gir og gir, og på et eller annet tidspunkt så går jo ikke det mer. Og det å liksom ha noen sånne holdepunkter i løpet av en måned, eller ja, hva man velger da, for å på en måte, ok, dette her er bare meg, nå er det bare jeg som skal få, liksom.
Mm.
Det tror jeg er kjempeviktig for mødre å liksom komme seg helt ned, bare sånn, nå er det bare min kropp, mitt nervesystem, min historie, det er bare meg, jeg skal bare ligge her og motta. Ja, det tror jeg er så viktig.
Ja, det tror jeg du har veldig rett i.
Og det er jo på en måte noe som vil dryppe ned på barna våre, da, både som altså energetisk og praktisk, ikke sant, at man har mer å gi, men også den viktigheten av at barna ser verdien i å ta vare på seg selv, ikke sant, for de har forbilder som gjør det samme.
Ja, ikke sant.
Så man kan liksom ikke forvente at de vet hvordan de skal gjøre det hvis vi ikke viser det.
Nei.
Det er kjempeviktig.
Jeg tenker det er sunt å se at mamma kan slappe av, at mamma kan gjøre ingenting, at mamma er glad i seg selv, rett og slett. Fordi da viser det barna at det er mulig for dem også.
Ja, vi hadde en veldig morsom, hva skal jeg si, det var en, vi hadde en episode her, jeg og datteren da, Indra, vi var ute, og så har vi laget en liten sånn scene ute, vet du, så vi sto og danset litt da, ute, og så drev vi laget en sånn dans, og så jeg at hun begynte å bli sliten i ansiktet hennes, liksom. Og så jeg hadde liksom begynt å si sånn, ja, nå skal vi liksom begynne å avslutte da, ikke sant? Og så bare stoppet jeg musikken, for vi skulle snakke om et eller annet, og så bare, plutselig så bare gikk hun av scenen, og så bare gikk hun vekk. Og jeg bare, så sier jeg, du, hva skjer liksom? Hva skjedde nå? Hun bare, nei, jeg må bare gå, jeg er så sliten.
Fantastisk!
Ja, og jeg bare, wow! Fantastisk, ja, rett og slett, kjempebra. Og så snakket vi litt rundt det da, at liksom, at det var, altså, applauderte den kontakten hun har med seg selv, sånn at hun bare kan uttrykke det, at nå trenger jeg hvile. Og så samtidig så snakket vi litt om det der å si, uttrykke hva som skjer da, ikke sant, sånn, jeg er sliten og jeg trenger å hvile. Jeg tror hun sa det vel ikke med en gang, men hun sa det vel etter hvert som jeg spurte, tror jeg, for jeg ble litt usikker på, var det noe som var galt nå liksom, siden du bare tusla av gårde. Så nei, det er så mye læring, ikke sant, i det der å bare lytte da, og ta seg selv på alvor. Men jeg hadde litt lyst til å snakke litt, altså Bindevev er jo en egen episode, og vi har jo muligheter til å ta en episode om det og etterhvert. Men jeg hadde litt lyst til å liksom, for det er jo også en ting som jeg har erfart hos deg, som har vært, som jeg synes har vært veldig givende, og også et litt nytt på en måte blikk kanskje da, eller liksom innhold på det fysiske, at man på en måte kan lage fysiske bevegelser og rammer som understøtter at vi har et sunt bindevev, liksom.
Ja.
Så kan du liksom gi oss en liten sånn, for folk som ikke, hva er bindevev, liksom, hvordan fungerer det, og hvordan kan vi egentlig hjelpe bindevevet?
Ja. Ta en sånn litt krasjkurs, da. det er noe av det som fascinerer meg aller mest om dagen, det er bindevev. Vi har bindevev i hele kroppen. Det fungerer som et formgivende rammeverk. Det fungerer som et kommunikasjonssystem, og det fungerer for å overføre kraft fra en del av kroppen til en annen via noen sånne linjer eller spor, kan du kalle det da. Og du kan se på det som, det lettere å se for seg hvis du tenker på en appelsin, hvor da det oransje er huden vår, og så er det tjukkeste hvite laget under appelsinen. Det er på en måte den overfladiske fascien, eller fascien, bindevevet. Og så har du appelsinbåtene med litt strenger imellom, som kan være sener og ligament, og så har du båtene som er på en måte litt som muskler, og så har du båter inni båten igjen med væske. Og det er på en måte helt ned til hver minste lille celle, og deler av det som gir cellene dine form, det er også bindevev. Så vi var fra vi ble født, så var vi på en måte bare sånt, som en slags frø eller en celle, sant? Med litt slim rundt. Det er på en måte den første fascia-posen. Se for deg et froskeegg. Og så utvikles vi inni der, og så deles det. Sant? Og så er vi på en måte en bindevevspose, og så utvikler organene seg inni der, og så kommer en ny bindevevspose, og så utvikler det seg inni der.
Jeg må bare si en ting til det du sa akkurat der, Rebecca, ja. Med den første... Det første liksom laget som vi har rundt den cellen, det, ja. Det er bindevevet.
Det er fascia.
Ja, ikke sant? Og så hadde jeg bare så lyst til å linke det, fordi at vi snakker jo om bindevev som husker, ikke sant? Vi snakker at bindevevet er på en måte en minnebank. Mm. Og når du da tenker på generasjonelle traumer og liksom... minner du har som ikke er dine, eller ting som på en måte på et eller annet vis forfølger oss da, forbi tid og rom, så er det jo veldig interessant å tenke på, fordi den cellen og den posen med bindevev, ikke sant, den har jo ligget, altså mitt egg, det lå jo i min mormors kropp, ikke sant, sånn at det bindevevet og den intelligensen, den har liksom fulgt oss fra starten, da. Og det er liksom så fascinerende, tenker jeg. Ja. Den intelligente hinnen, rett og slett.
Yes. Og da, når vi utvikler oss gjennom livet, så formes bindevevet seg deretter. Det blir til muskler, det blir til sener, det blir til ligament. Plutselig, når vi går i første klasse, så får vi oss en på trynet, eller at vi ikke blir møtt emosjonelt, for eksempel, og det gjør kanskje at vi trekker oss litt unna eller runder skuldrene og skaper en kroppsholdning over lang tid, og da legger kroppen ned kollagenfibre i disse linjene da, bindevevslinjene, som på en måte kanskje holder oss i en positur som beskytter deg i den perioden det er nødvendig, men det er ikke sikkert den trenger å være med deg hele livet. Så vi kan jobbe med bindevevet lokalt for å få endringer globalt i kroppen. Da. Så det betyr at hvis jeg gjør noe under foten min, så kan det få følgekonsekvenser opp i nakken, fordi vi har en lang sånn linje fra under foten og opp til toppen av hodet. Vi har tilsvarende foran kroppen, og vi har de litt på kryss og tvers, i spiral og på siden. Så hver linje har på en måte en oppgave i kroppen. Og det som er litt spennende er at disse bindevevslinjene, de ligger nesten identisk med der hvor energibanen eller meridianen ifølge kinesisk medisin ligger. Da. Så det er ganske interessant. Så jeg jobber litt sånn... om det er galleblære, eller om det er den laterale bindevevslinjen, det er litt hipp som happ. Jeg gjør øvelsen, eller jeg løsner opp i det området manuelt, og man får litt mer is i kroppen, så spiller ingen rolle om det er galleblæremeridian som virker, eller om det er den fysiske, strukturelle linjen i kroppen som da har gjort deg den lettelsen I kroppen da. Så, så det synes jeg veldig spennende. Kommuniserer også bindevevet internt raskere enn fra en nervecelle til en muskelcelle. Så det innmari mye kommunikasjon som ligger I hele dette systemet. Mm. Fordi bindevevet også en del av denne, eller grunnsubstansen vår og den væsken som på en måte flyter mellom alt. Så overføringen av næringsstoffer, transport og hormonregulering, veldig mye av dette her skjer også I bindevevet. Mm. Så det så sentralt for mange av kroppens funksjoner da.
Mm.
Og ja.
Da tenker jeg jo litt at jeg også får lyst til å si det der viktigheten av bindevevet for ikke sant, disse utfordringene da, på en måte vi kan oppleve I hverdagen som mødre ikke sant, med stressregulering og liksom at vi slitne eller at vi aktivert eller hva det enn det da. At vi kan på en måte, man kan jobbe med bindevevet og så kan man egentlig se resultater på veldig et bredt spekter av symptomer på en måte da.
Mm.
For det handler liksom om den der, ja som du sier, egentlig kroppsflyten da, eller...
Mm. Ja, og nervesystemet ikke minst. Mm. Når vi jobber spesifikt med muskler for eksempel, da er det fyring, da det... sympatisk stimuli. Men når vi jobber med bindevevet, sener, ligament og ledd, så skruer vi gjerne tempo litt ned. Vi bruker rolige pust, og det en litt sånn avventende praksis. Vi holder en stilling lenge I yin-yoga for eksempel, hvor da vi tapper inn I både det feminine, men I forhold til det med ro og hvile. Men I bindevevet så det så mange reseptorer som kan kommunisere til kroppen at eller den fanger opp da. Disse reseptorene fanger opp stimuli I bindevevet, og så sier det til kroppen at nå kan du få lov til å slappe av. Og når vi slapper av, da får vi en mye sunnere produksjon av hormoner også.
Mm. Og det vet vi at det viktig for nybakte mødre å få stell på. Å få stell på.
Mm.
Kan vi knyte det her litt opp mot bevegelse og praksis igjen?
Mm.
Hvordan kan man på en måte... Altså jeg ville jo tenkt at det noe man kanskje får litt hjelp til å liksom inkludere bindevevet liksom I en form for praksis, men ja. Hvordan kan det se ut liksom?
Det kan se ut for eksempel I yin-yoga, lengre hold, da jobber vi med den plastisitetsbiten I bindevevet, det som tar tid for å på en måte slippe. Du kan se for deg et stearinlys som begynner å brenne, og etter hvert så blir stearinen varmere, og da det formbart. Og det tar gjerne litt tid, det må stå en stund for at det skal være mulig å klemme på lyset. Men man kan også gjøre det mer dynamisk. Alle former for yoga påvirker bindevevet I en eller annen form, så det nok det mye av grunnen, tror jeg, til at yoga har så innmari god effekt. Pusten, selvfølgelig, men også at vi strekker og styrker I et tempo og over noen kroppslinjer som gjør at vi blir godt stimulert. Men jogging, for eksempel, superpositivt for bindevevet rundt akillesen. Vi trenger en sånn slags form for bounce for at deler av bindevevet skal fungere godt. Eller risting. Pleier å stå på morgenen og bare riste. La helene gå litt over gulvet og så bare la hele kroppen disse I magen, brystene, ansiktet, liksom bare få alt til å riste. for da får du fatt I en god stimuli. Men så det også indre dyp kjernekontakt. De dypeste bindevevslinjene gjerne knyttet til bekkenbunn, diafragma, tungeroten. Der det litt sånn forskjell ut fra de ulike skolene, men på en måte mange mener nå at at tungerot og tunge har mye å si. Så hele den der koblingen mellom bekkenbunn, pust og kjeve for eksempel ganske sentralt I de dype bindevevslinjene. Og da det kjernemuskulatur, men gjerne skånsomt, spesielt I begynnelsen. Bekkentilt, lett form for knip og slipp i underlivet. Dype åndedrag hvor du bare lar pusten få lov til å tømme seg helt. Du kjenner at det en lett aktivering I magen. Navlen trekker litt inn mot ryggsøylen. Og det å stikke ut tunga. Mange har kanskje hørt om lion's breath. Hvor du bare, da kan du bruke det litt sånn kraftfullt også. Så bare stikk ut gjerne med litt lyd. Få på en måte åpnet I munnen da. Så det den dype, så det, man kan påvirke linjene. Så ofte da så kan vi finne ut hvor I kroppen sitter det, og så tar vi utgangspunkt I det, og så jobber ut fra den en og en linje.
Ja, og stryke også, ikke sant? Og rett og slett berøre kroppen vår.
Vi har særlig noen reseptorer I føtter, hender og andre deler på kroppen hvor den delen av bindevevet kun responderer på veldig rolig berøring, sånn fjærlett strykning og nesten litt sånn sensuell touch som man ikke får tilgang på hvis man bare på en måte setter en albu I skinka eller en vanlig massasje da. Så det på en måte har du en partner eller et barn, bare det å stryke I håret, kile under føttene, kile på armen, det gir en veldig god stimuli av deler av bindevevet, og det påvirker også nervesystemet vårt veldig, veldig godt.
Det jo, jeg husker jeg leste når jeg var gravid i en idé om at jeg skulle forberede meg til fødsel. Og da husker jeg det var en sånn ting der man kunne gjøre. Altså partneren kunne liksom drysse, ikke sant, med lett berøring på ryggen eller håndflaten. Og det sikkert litt derfor at det gir liksom bindevevet en sånn
Ja, og så det dette med lykkehormoner, det med kontakt, oksytocin, som så viktig. Før så var jeg veldig sånn at jo mer knaing, jo bedre, jo dypere, jo bedre, jo hardere. Jeg tenkte at det var liksom best effekt da, av behandling eller trening for den saks skyld. Mens etter hvert som jeg har blitt mer kjent med mitt eget bindevev og andres bindevev, så ser jeg at det skal ikke nødvendigvis så mye til. Man må bare finne litt riktig inngangsport, eller hva det som viktig for det mennesket akkurat nå. Hvis vi kan møte det her, så det også lettere å finne ut av hvilke deler av bindevevet som skal stimuleres først, eller I hvilken rekkefølge.
Og det du utrolig god på, Rebecca. Den veien inn, rett og slett. Jeg bare tenker at liksom I en liksom travel hverdag, og man har en idé om at ja, jeg skal gjøre noe liksom fysisk hver dag, og jeg skal liksom kanskje meditere litt, eller ikke sant, vi har jo noen sånne ideer om hvordan vi typ kommer oss bedre hjem i oss selv. Har du noen liksom tips til folk som på en måte tenker at jeg har lyst til å liksom inkorporere da, eller liksom variere litt mer på min egen praksis? Ja. Hvordan kan jeg liksom gjøre det I tråd med naturen, eller noen sånne litt enkle måter å forholde seg til det på da?
Ja, sånn bindevevsmessig så tenker jeg få inn litt risting, holde med ett minutt, bare stå på en måte, bare la alt dingle og riste. Og så det å bare få litt bevegelse inn I armer og bein. Gjerne med litt grann bounce I løpet av uka. Det trenger ikke å være en lang joggetur, men bare litt grann sånn at du får føttene litt opp fra bakken, og at de treffer den igjen I et gitt tempo. Og så det da I forhold til dette med natur,
Jeg bare sier ting, jeg bare sier ting I forhold til det du sier med sånn bounce.
Yeah.
Jeg bare lyst til å si en sånn fun fact, at, fordi vi vet jo det at det jo noen sånne sopper som trenger en sånn, et sånn støt for at de yes. skal begynne å vokse.
Yeah.
Så at hvis man skal begynne å dyrke, hva heter disse, shiitake for eksempel da, hjemme, yeah. ikke sant, så må man... Jeg husker ikke om man, ja, man må liksom la den grenen falle da, med de sporene I, på en måte, sånn at mycelium får en sånn pangstart, og så begynner de liksom å reagere. Da. Så det jo litt kult, egentlig, sånn, med tanke på oss, da, at det liksom, vi trenger den bouncen vi også.
Vi gjør det. Mm. I forhold til natur, så det jo kanskje prøve å følge årstidene. På vinteren, skru tempo litt ned, hold deg varm, bruk tid på hvile, yoga nidra, og når våren og sommeren kommer, kjent på de kreftene du har, og porsjoner ut, og så gi litt på hvis det kjennes greit. Men det å bare få med hele kroppen, tenker at det ikke noe fasit. Det man gjør det som virker. Det mye som kan være smart, men en eller annen form for bevegelse som du trives med, pluss litt risting og pusting, og en liten bounce I ny og ned, så har du kommet langt, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Altså, det jo det som litt den der... Jeg tenker jo at... For de av oss som holdt jeg på å si, heldige da, med å ha skog rundt oss, uansett så har vi jo natur rundt, altså vi lever jo på jorden, sånn at vi har jo alltid noe som gir oss speil fra naturen, men det å liksom åpne blikket og liksom sansene ut I naturen, og tillate oss å liksom reflektere over hva det som skjer I naturen, og liksom... På et vis bare liksom la de tingene vi ser også få liksom flytte litt mer inn I oss da. For det jo det klart at hvis man står ute liksom midt på vinteren så alle vil jo få med seg at det altså der vi da lever man på en måte I dvale eller naturen og dyrene lever I en form for dvale da.
Ja.
Så man kan liksom ikke forvente eller det blir kunstig å forvente da at vi skal kunne prestere på lik linje på vinterstid som vi gjør på sommeren. For det det ingenting annet I naturen som gjør da.
Det nettopp det.
Og så lenge vi kan innfinne oss med at vi natur og at vi ikke maskiner så så må vi tillate oss det da.
Ja.
Og det det som litt utfordrende tror jeg for de fleste da, at vi har et sånt, vi lever I en kultur hvor den kontakten ikke så verdsatt som den kanskje en gang var, og ikke minst nødvendig som den en gang var. Og så det blir en sånn, ja, en sånn higen etter et eller annet, liksom et tempo eller et eller annet som ikke egentlig resonerer da med det tempo som vi ser rundt oss i naturverdenen da.
Sant. Så du kommer tilbake til det å lytte, men ikke bruke det som en unnskyldning, men lytte til, ok, hva det jeg faktisk trenger, og så handle på ærlig vis ut fra det. Det ikke alltid like lett, men det å sette av tid til en liten innsjekk, hvordan har jeg det I dag? Jeg varm? Jeg kald? Trenger jeg å gire opp? Trenger jeg å gire ned? vad kännes ut som att kroppen min tränger för både både mat och bevegelse går ofta på autopilot fram till vi har gått in för att göra en ändring eller ändra en vana eller visst är något vi ska önskar att tillföra så, så tar det lite tid. Och då är det att verkligen stoppa upp, checka in vad är det som kan gagna mig och min natur akkurat nu? Och så svara därefter då, eller ge kroppen det den tränger därefter.
Ja, så tänker jag att det där hvis vi kan vara så generella då och säga att väldigt många mödrar, i alla fall de som har små barn eller är mycket hemma så har vi ju på något sätt en sån eller många då kan i alla fall känna sig igen I att vi har en utfordring med nervsystemet vårt då att det det är ett fokus som är på barna på ett land vis I olika grad självklart då utifrån vår hvordan uppväxt och sånt vi har haft själv men det att liksom för mödrar då och finna något rum I vardagen till att ta lite vare på sig själv det är ju uppenbart jätteviktigt men så tänker jag lite på att det är ju väldigt mycket exakt om det här värdena liksom meditation och på något sätt roende sinne på ett vis då men jag måste ju säga si det att ju mer jag liksom lär mig om nervsystemet och mig själv och liksom det jag jobbar med då och de människorna jag jobbar med så upplever jag ju att för väldigt många då så är det lätt det är en mycket lättare ingång då till nervsystemet och jobba fysiskt och som du säger så så är det liksom inte det tänger inte att vara så stort och så mycket men det kan vara bara ristligt ikvant eller det kan på en måte være å gjøre noen enkle øvelser eller noen sirkler eller noe liksom, men som på en måte gir oss en, samler oss liksom om at ja, vi har en kropp og at vi er I den kroppen. Det vi er en fysisk manifestasjon, for det er liksom sånn, jeg tenker bare sånn over I vår kultur og I så mange år så har vi liksom nedgravd den verdien av altså det fysiska aspekten av att vara människa då. Att det är liksom kroppen, ja, men det är bara massa liksom det är så mycket liksom ting som vi inte tränger och bry oss om eller vara stolt över eller vad det är då väldigt ja. Biologiska och naturliga ting men allikevel skambelagt mycket av det då. Så att vi ska hela tiden liksom hige upp till eteren om det är liksom upp till sinne eller om det är upp till Gud eller om det är liksom utanför håll jag på att säga oss själva men det där att liksom samla oss om kroppen och liksom vad tränger jag det liksom denna kroppen här och det som bor I den.
Ja, for det är det vi har att förhålla oss till akkurat nu. Det är den fysiska kroppen. Hvis vi ska bara vara upp I hodet eller hige efter något större, så tänker jag att den där inre tillfredsheten sitter eller blir fort långt undan då. Så det att på en måte känna vad rommer jag I mig I min fysiska kropp, vad kan jag erfara av fysiska förnemmelser och eventuellt emotioner här och nu med detta jag har så har vi ett mycket bättre utgångspunkt till en tillfredsställelse då. Och du snackar ju mycket om det som mödre och det att finna den där tiden till sig själv. Det att bara checka in, kanske ta på kroppen. Hvor är jag nu? Liksom, kan jag känna fötterna mina? Bara en sån liten zapp tillbaka till det huset du bor I på en måte eller den kroppen du bor I. Tror jag är jätteviktig.
Ja. Ja och liksom kvitta oss tror jag lite med den där idén om att den praxisen ska se sån och sån ut men att praxisen kan vara jag sitter på do och liksom nu är jag här. Nu är jag bara till stede här liksom, skjønner du? Eller liksom nu tar jag mig 5 minuter mens jag liksom bara mellan ett land och så bara nå tar jeg noen gode pust, og det har i hvert fall vært superviktig for meg I de siste årene, liksom. Og snu den der ideen om at jeg hjelper meg selv, bare mellom 8 og klokka 6 og klokka 7, eller hva det men at, ok, nå, akkurat nå, så trenger jeg faktisk en pause, så nå tar jeg meg en pause.
Ja.
Ja, nei, det viktig. Jeg tenker, Rebecca, at vi har så mye å snakke om, og jeg har veldig liksom bare lyst til å snakke mer om bindevev. Jeg så glad I bindevev. Men det tror jeg nok vi får ta I en annen episode og snakke litt mer om det. Jeg pleier å spørre liksom på slutten gjestene om det noe de liksom føler for å dele med lytterne I forhold til det du driver med da, eller det vi har snakket om I dag, om det liksom noe som du kjenner for å si?
Jeg har lyst til å si utforsk kroppen på alle mulige måter. Ja, bare vær litt nysgjerrig, finne ut av hva som bor I deg av bevegelse og måter å uttrykke seg på. Og så det bare å ta kontakt hvis det noe enten med deg eller med meg hvis det noe de lurer på om bindevev eller kinesisk medisin og så det lov å bli med på både retreats og kurs og utdannelser og behandling hvis det skulle være ønskelig men jeg tenker viktigst av alt være nysgjerrig på egen kropp og kjenne etter egne behov.
Og så har du jo sånn at du har 10% rabatt til lytterne. Ja. Du holder til I Drammen Oslo, ikke det riktig, Rebecca?
Jo.
Og hvor finner vi deg hen hvis man har lyst til å ta kontakt med deg?
Nettsiden min ikke oppe og går ennå, så Instagram veldig fint, eller e-post.
Og hva e-postadressen din?
Det Rebecca med to C-er, goodvibes@gmail.com.
Kult.
Så da det bare å ta kontakt via ja, en av de kanalene. Og på Instagram også så legger jeg ut hver sesong egentlig. En sånn liten post eller to på hvert element da, så sier litt om følelsen, litt om maten man kan bruke, hva man kan gjøre for å regulere og noen ganger en liten yoga-sekvens da, til den aktuelle sesongen så det går an å kikke på
De veldig fine de postene og så det noe du driver med sånn nå om dagen som du kunne tenke deg å snakke litt om, sånn for folk som har lyst til å bli med på noe, sånn I disse baner
Det yin-yoga på Kjernekraft I Oslo. Der jeg ganske fast. Og så det kommer en yin-yoga-lærerutdannelse fra nyåret. Så der det blir lagt ut ja, om en måneds tid. Der kommer hovedfokuset til å være bindevev. Eller så blir jeg å være på Recharge-festivalen I Kristiansand første helgen I august, og da skal jeg ha en fascia flow-time. Da skal vi virkelig gjennom en del av bindevevets aspekter og gjennom en yoga-inspirert time.
Mm. Så kult, Rebecca, at du driver med så mye kult. Kjempekult. Da tror jeg bare takker så mye, Rebecca, for at du ble med og deler av deg selv og det du så god på. Så
jeg Takk sikker på, for muligheten.
Ja, så jeg sikker på at vi ses igjen på podcasten, for vi har så mye morsomt å snakke om.
Ja, jeg kan skrive om bindevev herfra til evigheten, tror jeg. Så
ja.
Still gjerne opp.
Ja, takk for nå, Rebecca.
Takk for nå.
Tusen takk, Rebecca, for din visdom og ditt engasjement. Rebecca gir lytterne på iMother 10% rabatt på behandlinger. Så hvis du interessert I å benytte deg av det, så ta kontakt med Rebecca og benytt koden iMother med store bokstaver understrek 2022. Neste episode tenkte jeg at jeg skal snakke litt om intimitet etter fødsel. Det et stort tema som jeg vet berører mange, selv mange år eller et liv etter fødselen. Mange tror at når jeg snakker om etter fødsel, så snakker jeg om de første månedene. Men jeg snakker om et veiskille I livet, en initiering, en bestemt før og etter, uten retur. Kroppen, sjelen, livet, absolutt alt annerledes. I mitt liv har jeg arbeidet mye med intimitet etter fødsel, både I egen kropp, men også andre kropper. Det noe jeg lidenskapelig opptatt av å snakke om, at vi tør å snakke om hvordan det nettopp for at vi bedre kan forstå at det slik for mange. Det igjen ikke ensbetydende med at det feiler deg noe, men at vi trenger noen andre verktøy nå for å gjøre det samme som vi gjorde da. Har du noen erfaringer med dette som du vil dele med andre, så send meg gjerne en mail. Jeg kunne tenke meg å dele noen små historier av erfaringer fra andre kvinner I denne episoden. Om du vil være anonym, så det naturligvis helt ok. Her I Holmestrand tar jeg imot klienter til farsabehandling og massasje og barselbehandling. Jeg stiller også opp som fødselsstøtte eller doula hos hjemmefødende kvinner og som barselstøtte etter fødsel. Trenger du fødsels- og barselsforberedende kurs, ta gjerne kontakt. Du finner meg, mitt arbeid og tidligere podcast-episoder på www.imother.com. Jeg blir alltid glad og takknemlig om du vil dele dette arbeidet med kvinner du tror trenger å høre disse historiene. Så nå ønsker jeg å komme I gang igjen med en episode med podcast hver måned, så sjekk innom igjen om en måneds tid. Takk for at du lytter, så ønsker jeg deg et ekspanderende hjerte. En solrik sommer full av kraft og kjærlighet og mykhet på din vei. Vi ses!